Ja som bol pred niekoľkými týždňami v Čechách. Som bol na jednej konferencii na Sliezsku, ktorá bola pre mužov. A bolo tam asi 400 mužov a jedna žena. Bola žena, ktorá spievala. A vtedy som prvýkrát na konferencii zažil, že keď sú rady na toalety, tak bol rad na toalety pre mužov a pre ženy nebol žiaden rad. A dneska som zasa niekoľko týždňov po a teraz je tu zasa väčšina žien a málo mužov. Koľko je nás tu mužov vlastne? Ja som tu, ty si tu dvaja, vy ste tam traja, kazateľ tu bol 4 a 5 mužovia. Tak je to lepšie. No. Pomodlíme sa. Drahý Pane Ježiši, my ti ďakujeme za to, že sme tvoji. Ďakujeme ti za to, že si za nás zomieral. Ďakujeme ti za to, že si dobrý, že nás máš rád. Pane, prosím o to, aby som ja nebol prekážkou tomu, čo ty nám chceš dnes hovoriť. Amen. Hovorí sa o bývalom americkom prezidentovi Benjaminovi Franklinovi, že ten, keď ešte bol veľvyslanec vo Francúzsku, tak chodieval na také stretnutia takých ľudí, ktorí majú radi literatúru, kde si čítali rôzne diela literárnych klasikov. A raz na takomto literárnom stretnutí im prečítal príbeh Ruth, ale pozmenil mená. A keď im ten príbeh Ruth prečítal, tak všetci sa ho pýtali, že toto bol nádherný príbeh, že čo to bolo. A on im až potom na to povedal, že to bol príbeh Ruth a že je v Biblii. A ja vás chcem vyzvať k tomu, aby, aj keď ja budem mať dneska výklad, aby ste si ten príbeh Ruth, keď budete doma, prečítali. Sú to 4 kapitoly, ktoré sú krátke a je to naozaj veľmi pekný príbeh. Aby ste nad tým potom ešte rozmýšľali, o čom je tá kniha a čo cez tú knihu nám chce Pán Boh hovoriť do našich životov. A ten príbeh Ruth začína takto. V Betleheme, kde býva Elimelech a Noemi so svojimi dvoma synmi, je hlad. A tak sa Elimelech s Noemi rozhodnú, že opustia Betlehem a pôjdu na Moabské stráne. A tam začnú nový život. Možno život v hojnosti, možno život, kde nebudú hladovať. A tak odchádzajú na Moabské stráne. V skutočnosti tie Moabské stráne to bolo nepriateľské územie. A podľa vykladačov tá cesta na tie Moabské stráne trvala asi týždeň. Oni odchádzajú na tie Moabské stráne, ale Elimelech zomiera. Noemi zostáva so svojimi synmi, ktorí sa ženia. A po 10 rokoch zomierajú aj obidvaja synovia. Noemi zostáva sama so svojimi dvoma nevestami a rozmýšľa, čo bude robiť ďalej. Rozhodne sa, že sa vráti naspäť do Betlehema, pretože sa dopočula, že v Betleheme už je zase dostatok. A tak sa vydá na cestu do Betlehema so svojimi nevestami, ale na tej ceste sa zastaví a tým nevestám hovorí, viete čo, vráťte sa, veď ja už nemôžem mať synov, vráťte sa a nájdite si mužov a žite si so svojim ľudom. Tie nevesty sa rozplačú, Orpa sa nechá prehovoriť a odchádza naspäť k svojmu národu, ale Ruth, tá sa nedá nejako prehovoriť a prichádza z Noemi do Betlehema. Nasleduje svoju svokru. A keď Noemi prichádza do Betlehema, tak tí ľudia si ju pamätajú a pýtajú sa, či to nie je Noemi, tá, ktorá odišla pred niekoľkými rokmi so svojím manželom a so svojimi dvoma synmi, či to nie je ona? A ona im na to odpovedá a citujem. Nevolajte ma Noemi, volajte ma Mára, lebo Všemohúci mi spôsobil mnoho trpkosti. Plná som odišla, ale Hospodin ma vrátil prázdnu. Prečo ma voláte Noemi? Veď Hospodin ma ponížil, Všemohúci uviedol na mňa nešťastie. A ja si viem predstaviť, že Noemi si predstavovala inak to, že ako sa raz vráti do Betlehema. Určite si to nepredstavovala takto, že príde sama, bez svojho manžela, bez svojich synov, príde ubitá a to slovo Mára znamená zatrpknutá. Odchádzala s veľkou nádejou a prišla úplne zlomená. zostala sama s dvoma ženami, ktoré vôbec neboli jej pokrvné príbuzné, s dvoma nevestami. Možno si predstavovala, že raz možno príde do Betlehema sa ukázať, ako keď na návštevu niekto niekedy príde, viete, že býva niekto v zahraničí a prídu raz za čas sa ukázať že, a povedia, ako sa majú dobre, že sú šťastní, že majú nový život. Ale toto vôbec nie je jej prípad. Prichádza zlomená, chudobná, bez manžela, bez synov, osamotená. A viete, ja si viem aj predstaviť to, že keď tá Noemi sa vracala, že sa určite našli aj ľudia, ďakujem, že sa určite našli aj ľudia, ktorí si povedali, dobre, že som zostal doma, dobre, že som zostala doma, dobre, že som nikde nešla, dobre, že som neriskovala. Ako žiaľ je to tak, že vždycky sa nájdú aj ľudia okolo nás, ktorí sú neprajní, ktorí sa potešia z nešťastia druhého človeka. A na každý pád my, kresťania, takíto ľudia nemáme byť. A viem si tiež predstaviť to, že keď tá Noemi prichádzala taká ubitá z krajiny, kde si myslela a kde dúfala, že nájde šťastie, takže nie každý sa tak dokázal ako keby stotožniť a identifikovať s tým jej smútkom a s tou bolesťou, ktorú v sebe niesla. A ja nad tým rozmýšľam takto, ja keď som bol raz na dovolenke a nášho syna nám zrazila motorka. Prišla prvá pomoc, sanitka, húkačka, odviezli syna do nemocnice, ja som za nimi išiel autom, lebo som nevedel, kde tá nemocnica je, som bol v cudzej krajine. Synovi sa nič nakoniec nestalo, všetko je v poriadku, viete, ale dovtedy, keď išla sanitka popred náš dom, proste to bola sanitka, húkala húkačka, svietilo svetlo. Ale odvtedy viem, že to je niečia bolesť, že to je niečí strach. Že niekto je vtedy napätí, že niekto sa vtedy bojí. A keď tá Noemi prichádzala domov, tak skutočne identifikovať s ňou sa vedel asi naozaj len ten, kto prišiel o manžela, alebo kto prišiel o svoje dieťa. My vieme, čo je to, keď sa stane niekomu hlboké nešťastie, ale naozaj identifikovať sa s tým vie len ten, kto to nešťastie naozaj zažil. Viete, ja som človek, ktorý som nestratil ani manželku, ani syna, ani som nebol ešte nikdy tak vážne chorý, že by som vležal v nejakých ukrutných bolestiach v nemocnici. Ale Boh vie, čo je to, keď húka húkačka. Boh vie, čo je to, keď prichádzame o blízkeho človeka. Boh vie, čo je to, keď je niekto ponížený, keď je niekto v trápení, lebo vy viete dobre, že Boh to sám zažil na vlastnej koži. Že my neveríme v Boha, ktorý je niekde hore, ktorý sa pozerá na nás, ako my žijeme, ale Boh je ten, ktorý kráčal po tejto zemi a sám zažil bolesť, sám zažil smútok, sám zažil strach. A viete, preto môžeme sa k nemu modliť a preto môžeme na neho volať, lebo on nám rozumie. Hoci nikto ostatný z vášho okolia vám nebude rozumieť v tom, čo prežívate, ale Boh nám rozumie, pretože Boh to zažil. Viete, mne ten príbeh o Rút a o Noé mi trochu pripomína aj príbeh, ako keď niekto z nášho okolia odchádza niekde do Londýna, odchádzajú za dobrým životom a potom sa vrátia. V skutočnosti nie je to ako keby, že odišli do Londýna, ale ako keby odišli do nejakej moslimskej krajiny, pretože tá Noemi odchádzala na nepriateľské územie. A tak Noemi sa vracia do Betlehema. Nemá manžela, nemá synov, prichádza so svojou nevestou Rút. A teraz mne to tak prišlo, keď som si čítal tú knihu Rút, že ako keby tá prvá kapitola bola viac o Noemi a zrazu sa začína do toho príbehu prelamovať ten príbeh Rút. Pretože zrazu je to Rút, kto prichádza do cudzej krajiny. Zrazu je to Rút, kto prichádza ako keby na nepriateľské územie. Ale Rút neprichádza do tej krajiny ako Noemi, keď odchádzala, že s nejakou vidinou šťastia a radostného života. Ale Rút prichádza do krajiny, lebo má rada Noemi. Myslím si, že z toho textu sa dá vycítiť, že má takú cíti zodpovednosť za svoju svokru. A zároveň je tam z toho veľmi cítiť, že tie dve ženy majú dobrý vzťah spolu. Noemi a Rút majú dobrý vzťah. A je to vidno aj na tom, keď sa Noemi lúči s Orpou a s Rút a keď im hovorí, že choďte, vráťte sa k svojmu národu. Aj Orpa, aj Rút plačú. Nechcú ju opustiť. A Rút ani, hoci aké prehováranie prichádza, sa nenechá prehovoriť a zostáva s Noemi. A tam je ten mocný sľub, ktorý dala Rút Noemi a ja ho teraz prečítam. Nenúď ma opustiť ťa a odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem aj ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať aj ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom, tvoj Boh bude môjim Bohom, kde ty zomrieš, zomriem i ja a tam chcem byť pochovaná. Tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá, len smrť ma rozlúči s tebou. Viete, takéto slova nepoviete človeku iba z povinnosti. Takéto slova nedokážete povedať niekomu, len preto, že cítite zodpovednosť, že sa o neho máte postarať. By sme povedali, že ja s tebou pôjdem, lebo som tvoja nevesta a moja povinnosť je o teba sa postarať. Ale toto je vyznanie, toto sú slova, že tá Rút má naozaj rada Noemi. Toto sú slova z presvedčenia. A tam vidíme, že Noemi bola dobrá k svojim nevestám. Oni žili spolu 10 rokov a to je dosť času na to, že spoznáte svoju novú rodinu. Viete, zo začiatku, keď poznáte to všetci, proste je to také krajšie, potom je to ťažšie. Keď človek býva čím bližšie pri sebe, je to ťažšie. Keď niekto je ďaleko, že máte deti alebo príbuzných niekde v Bratislave alebo v inom meste, tak tie vzťahy sú akože dobré. Ale keď niekto býva blízko pri sebe, tak už vznikajú rôzne napätia. A Noemi, Rút, Orpa, oni bývali blízko seba. Tesne. A predsa Rút mala rada Noemi. To znamená, že mali naozaj dobrý vzťah. To nebol vzťah na diaľku, kedy sa nezachádza do ťažkých rozhovorov a do ťažkých tém. Viete, a nehnevajte sa na mňa, ale ja mám na vás otázku teraz. Aká ste svokra? Ako sa správate k svojej neveste? Ak máte nevestu? Keď by s vami žil niekto 10 rokov a keď žijú s vami, chceli by zostať s vami? A viete, ja sa pýtam sám seba, keby niekto žil so mnou 10 rokov blízko a keby už potom nemusel, chcel by zostať, žiť so mnou? Aký som, ako sa správam k ľuďom okolo seba? To je veľmi dôležitá otázka, ktorú si musíme položiť. A vidíme to okolo seba, že pri niektorých ľuďoch nechcú zostať ani vlastná dcéra, ani vlastný syn. A toto pri nás, kresťanoch, to nie je dobré, to nie je správne. A my nemôžeme sa vyhovárať, že oni sú zlí a tí sú zlí a tí sa tak správajú. Je naša zodpovednosť byť ako Noemi. Správať sa krásne k ľuďom okolo nás, aby s nami chceli zostať. Aby sme mali pekné vzťahy. Je to naša zodpovednosť. Vidia ľudia na mne, tí, čo blízko mňa bývajú, že som spravodlivý. Vidia môj charakter, vidia moje srdce, vidia, že ich mám rád. Noemi, Rút prichádzajú do Betlehema. A samozrejme, ich príchod vzbudzuje veľkú pozornosť. Povedal som, že tí ľudia sa pýtajú, je toto Noemi? Ale čo ešte vzbudilo väčšiu pozornosť? Kto je tá žena, ktorá z Noemi prichádza? Kto je tá cudzinka? Určite na Rút bolo vidno, že to nie je žena zo židovského národa. Noemi, žena, ktorá odišla s mužom, s dvoma synmi, na moabskej strane, na nepriateľské územie, sa zrazu vracia sama, s cudzinkou. Čo tu teraz tá cudzinka bude robiť? Ako bude žiť? Viete si predstaviť, že bola pod drobnohľadom? Že každý si všímal, že teraz čo bude tá Rút, ako sa bude správať? A viete, čo robí Rút? Rút s Noemi prišli A Rút ide pracovať na pole. Rút je aktívna. Oni sa vrátia. Rút je na cudzom území, pri cudzom národe. Rút neočakáva teraz, že tak možno Noemi má tu nejaké staré kontakty, nejaké vzťahy, nájde mi prácu, alebo nejako zabezpečí náš život. Nie, Rút na nič také nečaká. Rút sa neumára v žiali, že čo teraz bude robiť. Nie je závislá na svojej svokre, ale jednoducho ide a pracuje na poli. Chce zabezpečiť seba a svoju svokru. A viete čo? Sa mi na nej páči. Nespráva sa tak, že teraz si chce trhnúť čo najviac pre seba. Lebo mnohí ľudia sa tak správajú. Keď sa mne stalo niečo zlé a ťažké v živote, tak sa začneme správať tak, že ako keby som mal právo na to, že teraz sa budem ja zle správať. Teraz ako keby som mal právo na to, že teraz si ma ostatní budú viac všímať. Že teraz ostatní mi budú viac venovať pozornosti. Že teraz mám právo sťažovať sa, dokonca klamať alebo ubližovať. Ale to nie je pravda. Nikto, hoci akú veľkú bolesť by zažil, nemá právo ubližovať iným, správať sa nespravodlivo, nečestne, klamať. A to, čo si všímam na tej Rút, je, že Rút pokračuje v žití života. Proste zomrel jej manžel, ale Rút pokračuje v žití života. Keď sme v trápení, tak môžeme zostať pasívni a už možno celý život zostaneme pasívni, ale žiaľ, akýkoľvek hlboký žiaľ v sebe nesieme, akúkoľvek hlbokú bolesť v sebe nesieme, ten žiaľ raz musí skončiť a musíme kráčať ďalej. Pretože inak sme pre svoje okolie, namiesto toho, že ešte môžeme byť požehnaním, sme na ťarchu. Ale my ešte stále môžeme byť požehnaním pre svoje okolie. Bonhoeffer hovorí, naplnený život môžeme prežiť aj napriek nesplneným prianiam. Viete, ja mám sny, ja mám priania, ktoré sa mi nesplnili, ale ja môžem prežiť naplnený život. A to môže každý z nás. To neznamená, že keď niečo sa nám nesplní, nepodarí, že už nemôžeme prežiť plný a spokojný a krásny život. Takže Rút je aktívna. Žije svoj život ďalej. Nezabudla na bolesť, nejako psychologicky ju nepotlačila v sebe, alebo nestala sa k nej ľahostajná. Nie, ale vie, že musí žiť život ďalej. A Rút je požehnaním. To druhé, čo som si všimol na Rút, je, že Rút je pokorná. Proste ide pracovať, ona sa pokorne zaradí medzi chudobných a zbiera. Viete, tam je napísané, že išla na pole a zbierala klasy. Ono, niekedy je to tak, že niekto sa nevie ponížiť. Viete, zvykneme si na nejaký štandard života a možno keď prídeme o prácu, alebo keď sa nám už nedarí tak finančne a niekto si začne radšej brať pôžičky, radšej stále sa tak držať na nejakej takej vysokej úrovni a nedá sa to. Toto nie je prípad Rút. Rút je pokorná, pokorí sa, zaradí sa medzi chudobných a zbiera klasy po žencoch. Proste viete, ženci boli na poli, bola žatva a proste už iba to, čo po nich zostalo, za nimi išla Rút a zbierala. Pokorne pracovala, aby mala jedlo pre seba a pre Noemi. Rút prijala svoje utrpenie a svoju stratu. A viete, odpoveď na pýchu, na výčitky voči Bohu, na otázky, prečo v našom živote sú pokora. A v Petrovi je napísané, všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. My si myslíme, že pre Božie kráľovstvo spravia veľa tí, čo sú šikovní, vzdelaní, ktorí vedia všetko vybaviť, ale viete čo? Božie kráľovstvo najviac rastie pri pokorných ľuďoch. Boh sa najviac usmieva na pokorných ľudí a tí, ktorí sú pokorní, tí najviac spravia pre Božie kráľovstvo. A nie, že spravia, ty si najviac Boh použije pre budovanie svojho kráľovstva. Tá tretia vec, ktorú som si všimol na Rút, je, že Rút je nesebecká. Si všimnite, keď si to budete čítať, Rút vôbec nemyslí na seba. Ona neslúži, ona nejde zbierať tie klasy kvôli sebe, ona ide zbierať kvôli Noemi, aby mali čo jesť. Keď jej dajú jedlo, prinesie aj Noemi. Keď príde domov so zrnom, tak dá sa najesť Noemi a potom, keď sa Noemi náje, tak ona si zoberie z toho zvyšku. A tí ľudia okolo nej to vidia. Pozrite sa, ako sa správa táto cudzinka tu medzi nami. Táto Moábka z nepriateľského národa. Ona sa správa tak krásne. A tí ľudia o nej hovorili. My z tej knihy vidíme a čítame, že tí ľudia rozprávali o tom, ako Rúca krásne správa. A viete, chcem povedať, keď ľudia uvidia na nás, že my sa správame nesebecky, budú o tom rozprávať. Keď uvidia na nás, že sme nesebeckí, budú o tom rozprávať. My, kresťania, sme často známejší tým, že sme furt proti niečomu, sme proti tomu, proti tomu, proti tomu, proti tomu, ale viac by sme mali byť známi tým, že sme nesebeckí, že dokážeme milovať druhých ľudí, že sa dokážeme obetovať. Lebo taký to bol Kristus. Kristus miloval, Kristus bol nesebecký, Kristus sa obetoval. A taká bola Rút. Boh si nebude používať ľudí, ktorí riešia stále len seba, stále len svoje starosti, stále len svoje sny a stále len svoje záujmy. Takýchto ľudí si Boh nemôže použiť na budovanie svojho kráľovstva. A Rút je príkladom toho, že niekedy je to tak v živote, že z vlastnej bolesti sa dostaneme von tak, že začneme pomáhať iným, aby sa dostali z ich bolesti. Potom do toho príbehu, keď Rút zberá tie klasy na poli, vstupuje Boaz. Muž, ktorý je príbuzný Noemi. A keď Rút zbiera tie klasy na poli, tak dostane sa na aj pole Boaza a zbiera tam tie klasy po žencoch. A keď Boaz prichádza na to pole, tak si všíma cudzinku a pýta sa svojich žencov a tých ľudí, čo tam zbierajú, kto je táto cudzinka? A oni mu povedia, že to je Rút. A Boaz vie, kto to je teda, lebo o tej Rút sa rozpráva. A tak Boaz prichádza k Rút a hovorí jej, len ty sa drž mojich žencov a zbieraj tu na poli po nich. A ja som im povedal, aby ťa z tohto poľa nevyhnali. Ja som im povedal, aby ti dokonca aj navyťahovali snopy, aby si mala viac. A všade, kde pôjdu moji ženci, tam choď a nikto ti neublíži. A Rút bola dojatá a hovorí Boazovi a mu ďakuje a hovorí, že ako to, že som našla priazeň v tvojich očiach. A Boaz jej povedal, citujem, oznámili mi všetko, čo si učinila svojej svokre po smrti svojho muža, že si opustila svojho otca, matku, rodnú krajinu a išla si k ľudu, ktorý si predtým nepoznala. Hospodin nech ti odplatí za to, čo si urobila, nech sa ti dostane dokonalej odmeny od Hospodina, Boha Izraelského, pretože si prišla hľadať útočisko pod jeho krídlami. A tak Rút zberá zrno na Boazových poliach, prináša domov a takto zbiera jačmeň až pšenicu, až kým nie je koniec žatvy. Žatva končí a Noemi hovorí Rút. Potom jej povedala svokra Noemi, dcera moja, nemám ti vyhľadať domov, aby si sa mala dobre. Veď Boaz, z ktorého dievkami si bola, je náš známy. Aj hľa tejto noci previeva jačmeň na humne. Umy sa a natri masťou, obleci si rúcho a zíď do humna. Nedaj sa však poznať tomu mužovi, kým neprestane jesť a piť. Keď si ľahne, všimni si to miesto, na ktoré si ľahne, potom príď, odkry prikryvku na jeho nohách a ľahni si. On ti potom povie, čo máš robiť. Rút tak spravila. Natrela sa masťou, obliekla si pekné šaty. Boaz jedol, pil, ľahol si spať. Keď zaspal, Rút prišla k nemu, ľahla si mu k nohám a prikryla sa jeho prikryvkou. Boaz sa v noci zobudí, strhne sa a vidí, že pri jeho nohách spí nejaká žena a pýta sa, kto si. A Rút mu hovorí, ja som Rút a ty si odkupujúci príbuzný. To znamená, ty si príbuzný, ktorý môžeš odkúpiť to, čo vlastní Noemi. A vlastne je to aj taká ponuka na sobáš. Ty si ten, ktorý ma môže prijať. A Boaz jej hovorí, je ešte jeden, ktorý je odkupujúci príbuzný a je bližší ako ja. Ale ak si on neuplatní právo odkúpiť, tak ja si ho uplatním. A Rút odchádza do mesta. A viete, čo sa mi na tom páči, že tento príbeh, táto noc, nie je typická noc pre dnešný svet. Ako by skončil hollywoodsky film v tomto momente? Žena by vošla k nemu pod prikryvku, strávili by spolu vášnivú noc, romantika, vzali by sa, ale toto nie je príbeh Rút. Rút zostáva spať pri jeho nohách a nezneužíva to, že Boaz je v dobrej nálade. Aj tam je vidno tú pokoru a krásu a čistotu Rút. A viete, čo je krásne na Boazovi? Že on nezneužíva svoje postavenie. Mohol zneužiť svoje postavenie. Ale preto sa tento príbeh ďalej krásne môže vyvíjať. A tak Boaz ide do mesta, stretáva tam toho najbližšieho odkupujúceho príbuzného a hovorí mu, chceš ho? Noemi predáva svoj podiel, chceš ho odkúpiť? Ten hovorí, odkúpim. Ale Boaz vraví, ale keď odkúpiš ten podiel, odkupuješ aj Rút, ktorá patrí pod Noemi. A tak ten najbližší odkupujúci hovorí, tak to nemôžem spraviť. A Boaz hovorí, tak ja teda odkupujem. A Boaz odkupuje Noemi, odkupuje Rút. A ten príbeh končí tým, že Boaz kupuje Elimelechovo pole, berie si Rút za ženu a rodí sa im syn, ktorý sa volá Obed. Ja v celom tom príbehu vidím to, že Boh má plán. Na začiatku bola beznádej, bol smútok, pre Rút to bola cesta do neznáma, ale končí to šťastne. Ale viete, to nebola náhoda, že keď Rút prišla do Betlehema s Noemi, že práve vtedy bola žatva. Že Rút sa dostala na Boazovo pole. To nebola náhoda. Boh má plán pre každého jedného z nás. A poznáte ten krásny verš, ktorý je napísaný v Jeremiašovi. Boh hovorí, ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej, keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom. Verte tomu, že Boh má s vami plán. Že vy, ja som len sa rozprával s jednou staršou ženou a ona mi hovorí, že ona už len chce zomrieť. Nehovorila to tak nejako skepticky, tak myslím, že depresívne, ale proste, že už čo bude robiť už. Ale Boh má plán. My môžeme byť ešte na požehnanie. Každý jeden z nás. Dva životy v zúfalstve, Noemi a Rút, končia pekne. Noemi si myslela, že už navždy zostane z nej Mára. Ani si už nesnívala, že ešte nájde pokoj v živote. A našla ho. Je tam napísané, že sa stala pestúnkou toho Obeda a tie ženy okolo jej povedali, aj hľa, máš Rút, ktorá je ti lepšia než 7 synov, a Obed je ako keby tvoj vlastný syn. Noemi došla k naplneniu života. A či nedošla k nemu aj Rút, si to zoberte. Viete, ja si to uvedomujem a ja to vidím aj na svojom živote, že sú veci v našich životoch, o ktoré sa bojíme modliť. Máte také veci? Že ani sa nemodlíme o niektoré veci, lebo sa bojíme, že sa to ani nestane. Že tak veľa by sme chceli. A nemodlíme sa o to, lebo sa bojíme, že keď sa to nestane, tak potom, že Boh ako keby nekonal. A modlíme sa iba o to, čo si myslíme, že sa môže stať. Ale to proste Boha, ktorý je obrovský a mocný, robíme malým Bohom, ktorý je iba ako keby Boh, ktorý zvládne tie naše očakávanie. Si zoberte, tá Noemi, keď povedala, že sa volá Mára, už nečakala, že ešte dojde naplnenia života. Si zoberte, keď boli kresťania prenasledovaní, keď Pavol, Saul, keď prenasledoval kresťanov, kto z tých kresťanov by si vtedy povedal a modlil sa, nech Pavol uverí, nech Saul uverí? Kto by to čakal, že ten najhlavnejší nepriateľ, ktorý má listy od veľkňaza a býšiel do synagóg, aby ich pochytal, že ten sa stane najväčším svedkom Krista? A toto sa deje. A tam je napísané v Biblii, že zrazu všetci boli z toho hotoví, že veď ten, ktorý nás prenasledoval, teraz zrazu stojí v synagógach a na uliciach a káže evanjelium o Ježišovi. My máme mať veľké očakávania v našom živote. My sa máme modliť. My máme byť pokorní, my máme byť skromní. Hospodin má právo dať, Hospodin má právo vziať. Ale my máme očakávať, že Boh je veľký. Očakávajte, že Boh je veľký pre vaše životy. Viete, na čo nám je potom Boh, ak sa nemodlíme o nič viac, než to, čo my môžeme spraviť? A tam krásne ten príbeh končí tým, že si zoberte, Moabka Rút, cudzinka, sa stáva starou mamou Dávida. Rút sa narodí Obed. Obedovi sa rodí Izaj. Izaj je otcom Dávida. Neznáma žena z moabských strání je starou mamou Dávida. A čo je ešte krajšie? Ona je predkom Ježiša. A zoberte si, že to, čo som si všimol, čo je zaujímavé, že pán Ježiš, ako keby, že nebol čisto Žid, viete, čo chcem povedať, je tu Rút, ktorá je Moabka, je tu Boaz. Ježiš je pre všetkých. Nielen pre židovský národ, aj pre nás, pre každého jedného. To je obraz. Ježiš je pre všetkých. A viete, čo si musíte na tom príbehu ešte všimnúť? Keď Boaz zaplatil za to pole, bola Rút jeho ženou? Bola. Raz zaplatil a bolo vykúpené. Keď Boh zaplatil, keď Ježiš za nás zomrel, sme jeho. Keď raz zaplatil, to stačí. Sme vykúpení. Mnohí ľudia sa trápia tým, že tak som Božie dieťa. Ak veríš v Krista, ak veríš, že za teba zaplatil, tak to stačí. Boaz zaplatil, to stačilo. Už nikto nikdy nemohol spochybniť, že ten podiel poľa mu platrí, že Rút je jeho ženou. Veď to by bolo hlúpe, že by to niekto spochybnil. Keď Kristus za nás zaplatil, sme jeho. Kto to môže spochybniť? Nikto. Viete, a ja som si všimol aj napríklad v liste Galackým, prví kresťania boli zmetení z toho. Pavol chodil, prišiel do Galácie a povedal im, verte v Krista. A oni uverili v Krista. A potom prišli k ním iní ľudia a začali hovoriť, viete, to je fajn, že veríte v Krista, ale ešte treba robiť toto, ešte treba sa dať obrezať, treba naplniť židovský zákon a tak ďalej a tak ďalej. A keď si čítate list apoštola Pavla, tak Pavol je nahnevaný, list Galackým je nahnevaný, že ako toto vôbec niekto môže hovoriť. Pavol hovorí, že ak za teba Kristus zomrel, Kristus stačí a nič tomu nemôžeš pridať. Ak by si chcel niečo ešte pridať ku Kristovi, tak Pavol hovorí, že Kristus za teba nadarmo zomrel. Predstavte si, že staviate betónový múr. Ja som nedávno staval betónový múr. A staviate proste betónový múr, ktorý má udržať svah. A vy postavíte ten taký silný betónový múr a teraz niekto k vám príde a povie vám, vieš čo, to je dobré, že si postavil ten betónový múr, ale že by on naozaj držal, aby udržal tú hlinu a to všetko, tak to ešte ho musíš namaľovať na modro alebo na červeno, alebo musíš naň ho dať nejaký obklad a vtedy to bude dobrý oporný múr. A my povieme, ale však to je totálna hlúposť, veď ten oporný múr je oporný múr. To, či naň ho dám nejaký tehličky, nejaký obklad alebo nejakú farbu, to už nehrá žiadnu rolu. A toto je Kristus. Boh nám dal oporný múr, o ktorý sa môžeme oprieť. My mnohí chceme ešte niečo k tomu pridať, nejako nafarbiť to, ale to už nemá cenu. A viete, v skutočnosti, keď sa opierame o seba a nie o ten oporný múr o Krista, keď sa opierame to, o čo ja dokážem, keď sa ti darí akože žiť kresťanský život, tak viete, kam nás to vedie? Nás to vedie k pýche. A keď sa nám nedarí viesť náš kresťanský život, tak nás to vedie k depresii. Ale my sa máme opierať o Krista. A ja vám chcem povedať, že v skutočnosti my, kresťania, sme najodvážnejší a najpokornejší ľudia na zemi. Viete, prečo sme najodvážnejší ľudia na zemi? Viete, prečo môžem byť ja najodvážnejší človek na zemi? Lebo sa opieram o múr, o Krista, ktorý mi nikto nemôže vziať. Kto môže dať viac ako Krista, ako oporný múr, o ktorý sa môžem oprieť? Ja môžem byť najodvážnejším človekom na zemi. Ľudia sa môžu opierať o svoje múry, o to, o čo sa snažia. Možno sú lepší ľudia ako ja. Ja nie som dokonalý, ale ja sa opieram o Krista. O oporný múr, ktorý nikto a nič nezvalí, ktorý zadrží ťarchu mojich vín, všetkých priestupkov, všetkého zla, ktoré som spôsobil aj spôsobím. Kristus stačí. A viete, prečo sme najpokornejší? Pretože ja som na tom múre nič nepostavil. Postavil ho Boh. Ja som ani štipkou neprispel k tomu, aby ten múr stál. Preto som najpokornejší človek na svete. Pavol hovorí, ja sa nemám čím chváliť, iba ak Kristom. My sa nemáme čím chváliť. Buďte najodvážnejší a najpokornejší ľudia na zemi, že sa opierate o Krista. Viete, keď sú dvaja ľudia v zhromaždení, jeden sa modlí, číta si Bibliu, spieva. Druhý sa modlí, číta si Bibliu, spieva. Ale jeden číta, modlí, spieva z radosti, že sa už opiera o Krista, že za neho zomrel, z vďačnosti. A ten druhý číta, modlí, spieva zo strachu. Pretože ešte sa chce Bohu nejako zapáčiť, chce odčiniť niečo, čo spravil. A to je obrovský nepomer. Pavol nás volá k tomu, že sa oprí o Krista. Pavol hovorí, že my už nie sme otroci, aby sme sa báli, ale sme deti Božie, ktoré nazývajú svojho otca oteckom. Viete, čo tým myslím? Máme dobrého Boha. My už nemusíme žiť naše životy tak, že sa bojíme, že ešte niečo musíme spraviť. My sa už iba opieráme o múr a kráčame slobodne v živote. A je rozdiel, čo šírime, viete, keď sa rozpráva o evangelizácii a tak ďalej, tak šíriš radosť, istotu, pokoj, alebo šíriš strach. Odovzdávaš svojim deťom radosť, pokoj, alebo strach, alebo snahu zapáčiť sa Bohu. A na toto bol Pavol nahnevaný. Pavol hovorí, my sme už Boží deti. Viete, nech sa boja všetci, ktorí nemajú Boha, ktorí ho nepoznajú. Nech sa boja všetci, ktorí sú stúpenci rôznych náboženstiev a hnutí. Ale my, ktorí sme kresťania, my sa nemusíme bať. Nie je toto dobrý Boh? Toto je, keď spievame, Boh je dobrý. A čo je tu napísané na kazateľni? Pán prichádza s mocou? Čo by to bola za moc, keď za nás zomrel, predsa by sme sa ešte museli báť o našu spásu. Rozumiete mi? Čo by to bola za moc? Je to taká moc, že sa nemusíme nikoho a ničoho báť. Buďte najodvážnejší a najpokornejší ľudia na zemi. Neopierajte sa o seba, o svoju dokonalosť, ale o to, čo spravil Boh, o jeho dokonalosť. Nie o to, čo spravil si ty, ale o to, čo spravil Boh. Zhrnutie. Každý máme plány v živote, mala ich Noemi, mala ich Rút, ale tie plány sa môžu veľmi rýchlo zmeniť. Musíme byť na to pripravení. Musíme vedieť povedať, Boh má právo dať, Boh má právo vziať. Všímajte si Rút. Je aktívna, je pokorná, je nesebecká, je čistá. Žij svoj život čisto ďalej. Ešte stále môžeš byť požehnaním pre ostatných ľudí, chodiť v skutkoch, ktoré pre teba Boh už vopred prihotovil. Chodiť v skutkoch, ktoré pred nami už Boh vopred prihotovil. Boh nechce, aby sme zostali pasívni, aby sme boli v depresii. Vždycky sú pred nami skutky, v ktorých máme kráčať. Boaz bol šľachetný muž. Zachráňuje Rút a Noemi. Kristus nás vykúpil. Ten príbeh, Rút si to zaslúžila, ako keby bola krásna. Ja nie som krásny ako Rút, ale Ježiš za mňa zomrel takisto. Ježiš nás vykúpil. Starozmluvný príbeh hovorí o tom, že za dobré, dobré. Ale novozmluvný hovorí, že za hriech, dobré. Ja hriešný sa hodím k svätému Bohu, ktorý za mňa zomrel. Tak sa opri o ten múr o Krista. Nič hlbšie, nič krajšie, nič radostnejšie v živote neexistuje, bratia a sestry. Opri sa o ten múr a buď najodvážnejší a najpokornejší človek na svete. Nech sa modlíme, nech uctievame Boha s radosťou, s chválou, nie zo strachu. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Oče, my ti ďakujeme za to, že ty si dobrý, ďakujeme ti za to, že sa nemusíme báť. Ďakujeme ti za to, Pane Ježiši, že ty si za nás zomrel, že ty si nás raz a navždy vykúpil a to stačí. Prosíme ťa, daj nám sa k tomu primknúť, daj sa nám vždy opierať o teba, o ten múr a všetky tie pochybnosti a všetko vždy odhodiť preč, lebo ty si väčší ako naša bolesť, ty si väčší ako naše hriechy, ty si väčší ako Satan, ktorý nám chce nahovoriť rôzne veci do nášho života. Prosím ťa, Pane, o to, aby sme boli pokorní, aby sme boli skromní, aby sme boli čistí, aby sme pokračovali v žití života, ako žila Rút. Prosím ťa, že keď si na nás zomrel, nech žijeme hodne toho povolania, ktorým si nás povolal. Daj, nech žijeme z tej radosti a z toho pokoja, ktorý v sebe máme, nech roznášame plnými priehršťami ľuďom okolo nás. Páne, prosím ťa o to, nech sme najodvážnejší a najpokornejší ľudia na zemi. Amen. Thank you.